Je teď český sport ve válce?
Nemyslím.
A mezi funkcionáři jste ve válce?
No, mezi funkcionáři ne, pokud mezi funkcionáře nepočítáte státního úředníka.
Takže funkcionář a státní úředník ve válce jsou?
Nejsou. Já jsem řekl svůj statement na tiskové konferenci, co mi vadí, jakým... A to si myslím, že už tomu nemám co dodat a už se k tomu ani nechci vracet.
Ne všichni možná, ale tato slova z tiskové konference o předsedovi Národní sportovní agentury Filipovi Neusserovi slyšeli, tak si je pojďme připomenout.
Já jsem mluvil se sportovci a Martin Doktor mluvil se všema sportovci a všichni říkali, co se teď děje, jak je to možné, když my tady reprezentujeme Českou republiku a když si otevřeme noviny, tak se nepíše o sportu, ale píše se o tom, že jsme největší ostuda olympiády. To bylo strašný. Bylo to opravdu, tohleto, to není můj názor, to je názor všech. A já akorát chci říct, že to, co nám předvedl pan Neusser, je největší dno, co jsem viděl za svůj život ve sportu.
Pane Kejvale, čeho jsme tedy teď momentálně svědky?
To je ta tisková konference. No, já myslím, že se to zase tak moc neděje. Jsme byli na olympiádě, tam se nám stal malér, že tam jsou pozitivní, že tam byli pozitivní sportovci. My jsme to nějakým způsobem řešili. A tam na tý, abyste rozuměla té situace. Na té olympiádě se jedná především o tom, že tam sportovci bojují za Českou republiku. My ve sportu máme složitý vztahy, ale když se bojuje, když jsme na tom vlastním sportovišti, tak všichni táhneme za jeden pro vás. A potom, až to skončí, tak si zase můžeme jako tady vypovídat a všichni si můžeme nadávat a já nevím, co může, ale prostě táhneme za jeden pro vás. A my jsme byli v situaci, kdy v tom speciálu jela druhá polovina toho podporního týmu, který se tam staral o ty sportovce. Ty všichni, díky tomu, že v tom letadle byl nakažený, tak ty všichni museli jít do izolace. Tím pádem tam zůstal Martin Doktor s dalšími 7, celkem jich bylo 8 lidí, kteří zajišťovali servis, nejenom ty, kteří byli v té izolaci, protože ty třeba nemohli v rámci olympijské vesnice chodit na jídlo a tak dále, ale i ty sportovci, protože se ty sportovci, kteří byli v izolaci, nesměli jezdit normální dopravou, museli jezdit dedikovanou dopravou, kterou museli zase zařizovat tyhle ty lidi. A všichni ty lidi, ty spali třeba 3 nebo 4 hodiny denně a zajišťovali servis pro všechny ty sportovce.
Tomu já rozumím. Tomu já rozumím, že to bylo obrovské vypětí právě pro tu část výpravy, která zajišťovala podporu pro všechny sportovce. Ale co je špatného na tom, když Filip Neusser začne v době olympiády řešit to, co trápí všechny sportovce. 4 roky na to, 5 let dokonce na to trénovali, aby se mohli předvést před celým světem. A vlastně se jim to nakonec nezdařilo, protože byli nakažení.
A co řešil Filip Neusser?
No, řešil to, jakým způsobem k tomu došlo.
Ne, to vůbec neřešil. On jako vytahoval lži, nepodložené věci. On říkal, že jsme podváděli, což vůbec nebyla pravda. My dneska máme dopisy od Mezinárodního olympijského výboru, od japonské hygieny, že jsme dělali všechno v souladu s ním. On prostě se snažil za každou cenu nás poškodit.
Tak mluvil jsme... i o tom, že vyjadřoval podporu sportovcům a že jim říkal, že pokud budou cokoliv potřebovat, takže se na něj
můžou obrátit. A jakým způsobem vyjadřoval? On tam byl, on nikoho nekontaktoval, za prvý tam přijel nevoučkovaný, což je podle mě ho úplně neomluvitelný. Za druhý, nikoho nekontaktoval z výpravy. Jedinýho sportovce Martina Doktora, pokud mě nemusí v pořádku, mohl kohokoliv jinýho. On tam prostě přijel. A dělal tam, chodil si tam na sportoviště, měl pocit, jako si z toho udělal výlet. On věděl, v jakým jsme problému a nedělal vůbec nic. A potom přijel domů a začal tady vyprávět nesmysly. A my jsme nevěděli, co dřív. Načeš nás začali kontaktovat média. My jsme byli 10 000 kilometrů tady odsavať. 7 časových pásem tady odsavať. Pracovali jsme tam 20 hodin denně. On začal tady vytvářet jakoby pseudokauzy, které vůbec neexistovaly. Chápete, že on lhal, že my jsme podváděli třeba a my jsme se měli potom vyjadřovat k něčemu. Jak si můžete vyjádřit něčemu, co se nestalo?
A když třeba? Je to teda pseudokauza a vy tvrdíte, že lhal, tak budete zvažovat nějaké právní kroky?
Samozřejmě.
Velvyslanectví několika zemí, například Spojených států nebo Velké Británie, vyzvala své občany k co nejrychlejšímu odletu. USA také včera začaly s evakuací Afgánců, kteří pomáhali americké armádě jako tlumočníci nebo na jiných pozicích. Jaké riziko hrozí českým spolupracovníkům v Afghánistánu?
Já mám docela pravidelný kontakt, teď možná skoro na denní bázi, s několika spolupracovníky, a to jenom, nejenom armády české. Zapomeňme, že provinční rekonstrukční tým od svého vzniku v roce 2008 byl vždycky civilně vojenským projektem, to znamená, nejde jenom pouze o armádní tlumočníky, o kterých se často mluví, ale prostě jde o tlumočníky, kteří pomáhli celé České republice. A z toho, co já sleduji, tito lidé jsou v podstatě každý den ve větším a větším nebezpečí. Do té míry, že musí vyměňovat SIM karty ve svých telefonech, to, že vůbec u sebe nemůžou nosit materiály, které by nějakým způsobem je jaksi svazovaly s jejich minulou prací pro nás nebo pro jakékoliv jiné afgánské jednotky. Takže je to v podstatě každým dnem horší a horší. A mluvíme opravdu o třeba posledních 2 měsících, kde teda tomu zhoršení došlo nesmírně rychle.
Takže pokud byste měl zhodnotit celou tu situaci vzhledem k tomu, že jste s nimi v denodenním kontaktu, dělá se pro jejich záchranu dost, nebo byste viděl velké rezervy?
Tady možná asi stojí na začátek hlavně poděkovat všem, kteří usilují o to postarat se o naše spolupracovníky, o naše kamarády, o lidi, kteří nám mnohokrát zachránili život. Když jsme tam byli, ať už je to petice, anebo ať jsou už to, je to vládní program, který snad dneska odpoledne bylo zmíněno, že se nějak rozjede. Já si myslím, to, co vnímám, je, že spíš ty věci jdou pomalu. A tady bych možná, tak jak jsem poděkoval těmto lidem, tak bych možná bych apeloval na to, aby se všechno zrychlilo, protože když vidíte, jak rychle postupuje Taliban, tak těm lidem jde opravdu o život každý den více a více. A tady si myslím, že by bylo skvělé, kdyby jsme byli schopni nějak jaksi trošku urychlit ten byrokratický proces a říci, pojďme udělat to nejdůležitější, což je prostě dostat teď ty lidi z té zóny toho ohrožení a potom se bavit o těch všech procesech administrativních a byrokratických, které samozřejmě tomu budou muset nějak následovat.
Můžete ještě trošku víc rozvést, jakou úlohu měli právě tamní tlumočníci? Vy jste říkal, pokud si to správně vybavuji, že vám kolikrát zachránili život. V čem konkrétně vám byli nápomocní?
Víte, vzhledem k tomu, že my jsme nemluvili nikdo z nás, a teď mluvím za civilní složku, ale myslím, že to samozřejmě platí samozřejmě o složkách armádních, nikdo nemluvil místní jazyky, nemluvil nikdo paštu, nemluvil nikdo dárí. To znamená, že oni v podstatě byli jakýmsi mostem k tomu afgánskému obyvatelstvu. A nejenom mostem ve smyslu dorozumět se, ale zároveň mostem pochopit často Afgánce. A to je někdy něco, co se nedá úplně jaksi vyčíst. A byly to momenty, kdy prostě za náma přišli a řekli, hele, dneska nepojedeme do téhle vesnice. A neznamená to, že měli prostě informace, který by nezdíleli, ale měli prostě z toho, co se dozvěděli, měli dostatek špatného pocitu na to, aby nás ochránili. A často se ukázalo, že tomu tak opravdu bylo. Takže tam, když mluvíme o tom, že nám zachránil život, to myslím zcela vážně a tak, jak jsem to popsal.
Kontroverze to vyvolalo minimálně u organizace Salis Women's Aid a Women's Aid Federation. Ty protestují proti tomu, aby byl herec na filmových festivalech oslavován. V září má herec dostat i cenu na festivalu v San Sebastianu. Podle nich jsou taková ocenění pochybná a zarážející. Je to zarážející i pro vás?
Pro mě to zarážející není. Já vlastně se nechci pouštět do toho jeho případu, protože to jsou manželské vztahy a já si občas jsem si v té chvíli, když jsem studoval ten případ a viděl ho, tak jsem si trochu připadal jako ve filmu. A tam samozřejmě je spousta filmů světové kinematografie, které jasně ukazují, co se všechno může v partnerském vztahu stát a jakým způsobem fungují navzájem emoce, vzájemné nenávisti a tak dál. Nebudu připomínat hned Ingmara Bergmana, Scény z manželského života, ale americké filmy Válka rozhových, Kramerová versus Kramer, tam je vidět, že ten vztah je jako vždycky jako velmi složitá věc, kdy ty lidé si navzájem třeba občas hodně nepřejí a já bych vlastně nechtěl být tím soudcem, ale s tím odstupem toho, co se vlastně stalo a co ten londýnský soud řekl ve vztahu k informacím, které zveřejňoval Sun, tak prostě Johnny Depp není jako odsouzený domácí násilník, byly tam různé pochybnosti. Tohle já bych prostě rozebírat nechtěl, protože je to hrozně těžké a myslím, že ani ten americký soud, ani ten londýnský soud víceméně ten případ nějak nerozkryl. A myslím, že to je vlastně z obou stran jako velmi nešťastné, ale tak to někdy v partnerských vztazích chodí a myslím ale, že bohužel Johnny Depp se toho už asi do smrti nezbaví.
A minimálně, když mluvíme tady o těchto, omlouvám se Petře, minimálně, když mluvíme tady o těch pochybnostech, tak není to dost, nebo to vyvažuje jeho příspěvek k filmovému průmyslu, nebo jak to máme chápat?
Já si myslím, že se tady hraje taková jako zvláštní hra, že světoví významní herci jsou nějaký morální supermanové v tom smyslu, že by jako měli právě jako na veřejnosti vystupovat jako morální supermanové. Já myslím, že Johnny Depp ty věci na veřejnosti nedělal, je to trošku jiný případ, nebo jestli je vůbec dělal a jak to celé bylo. Je to trochu jiný případ než třeba obvinění ze sexuálního obtěžování jiných třeba producentů nebo herců. Tohle jako je opravdu citlivá záležitost a možná bychom každý měli sáhnout do svého svědomí, jak se kdy choval ke svému partnerovi, jakým způsobem se řešily některé jako vášnivé hádky a tak dále. Takže jako dávat vlastně na tyto VIP hvězdy, ty největší morální měřítka je samozřejmě jako v současném světě trend, ale všichni víme, že to téměř není možné. Já nevím, aspoň si nepamatuju, že by Johnny Depp vystupoval jako Mirek Dušín, že by nikdy o sobě vlastně nic neřekl špatného, nebo zkrátka, že by prodával svůj morální kredit, jako, že by to byla nějaká licoměrnost svého druhu. Myslím, že se tady vlastně míchají dvě věci, a to je nějaká herecká práce a to druhé jsou mezilidské vztahy.
Ještě pro úplnost jenom dodám, že mluvčí Karlovarského filmového festivalu Uliana Donátová ČTK řekla, že organizátoři vyjádření britské organizace nebudou komentovat. DVTV se taky snažilo získat vyjádření, ale doposud se to nepodařilo. Když vezmeme filmovou kariéru Johnnyho Deppa, dvě nominace na Oscara, Zlatý globus, řada dalších ocenění, mimo jiné za nejlepšího padoucha, za výkon muzikálu, komedii, dramatu. Smaže tohle všechno jedno obvinění?
Ne, určitě ne. Nesmaže. Já možná tady ještě jedna souvislost s Karlovarským festivalem. Prezident Karlovarského festivalu, pan Bartuška, v jednom rozhovoru v médiích, tuším, že to bylo pro Echo, vlastně vyjádřil o celém tom cancel culture hnutí jako velmi kriticky a vlastně mluvil o tom, že svět se zbláznil, takže myslím, že on si tyhle ty souvislosti tak úplně nepřipouští a nekomentuje asi, nebo nebudově komentovat si právě proto, aby se jako neodváděla pozornost od toho filmového umění. Já si myslím, že to, co Johnny Depp na plátně dokázal nebo vytvořil, se samozřejmě nestratí a možná i ty reakce na celou tu kauzu ukazují, že těch fanoušků má po celém světě tolik milionů, že tato jako nevyjasněná věc a nějaký konflikt mezi bývalými manželi to nemůže v žádném případě jakoby zrušit. Už je jednou zapsán do dějin filmového umění. A to je, myslím, ten důvod, proč je vlastně pozván do Karlových Varů. Je mu 58 let, čili ten vrchol kariéry, ne, že by ještě, myslím, že už jako, ne, že by ho měl za sebou, možná přijde ještě nějaká důležitá role, ale prostě už udělal dost, aby ten zápis byl dostatečně silný a nikdo už ho nesmazal.
Zajímalo by mě, jestli se teď budete cítit pod větším tlakem.
No tak já nevím, jestli to jde.
Já jsem očekávat, jasně, přijel olympijský vítěz. Tak.
Já jsem do toho Tokia jel s tím, že už jsem pod tím obrovským tlakem byl během těch nominačních závodů. Byl jsem světová jednička a vlastně naše nominace začala na mistrovství světa, kde jsem vyhrál semifinále, startoval jsem z poslední pozice do finále a věděl jsem, že tenhle závod bude jeden z těch rozhodujících v té naší nominaci. A dokázal jsem to tam ustát a říkal jsem si, no tak nic těžšího už mě nikdy nepotká. A to, co jsem zažil teď v Tokiu, bylo opravdu něco co jsem si nedokázal představit, opravdu 6 dní mi bylo blbě. Byl jsem pod obrovským tlakem a dokázal jsem to ustát, takže si nedokážu představit, že by to mohlo být ještě horší. Jako,
že Počkejte, aby se neukázalo, že máte malou představivost.
Ne, ale já věřím, že ne.
A jak se s tím vypořádáváte? Protože my máme jednu fotku, která je ze začátku vlastně finálové jízdy, když jste ještě stojíte v tom startovním bloku. To je ona. A vy jste, je dlužno podotknout, že vy jste byl poslední v tom startovním poli.
To tak.
To znamená, že věděl jste, jak zhruba... Věděl jste v tuhle chvíli, jak zajeli ti před vámi?
Věděl jsem vedoucí čas.
Jasně.
A myslel jsem si, že ten druhý, který tam s ním je, to znamená Boris Neve, který jel přede mnou, tak žel dobrou jízdu. Nevěděl jsem, že to v závěru trati pokazil. To jsem nějak dokázal jako neslyšet. Ale... Takže jakoby vlastně... V mý hlavě to bylo horší, než to bylo reálně.
No a co se ve vaší hlavě odehrávalo v tehle ten moment? Vypadáte poměrně soustředěně na téhle konce.
To Tokio bylo specifický v tom, že v tom úvodním bazénu, který nebyl úplně velký, tak na něj byl natočený ten horní reprák. A vlastně my normálně na tom startu máme relativně dobrou možnost se jako schovat a fakt neslyšet nic. Ale tady bylo slyšet... Jako všechno.
Jako v jiných kanálech to je tak, že tam nemusíte slyšet.
Na jiných tratích většinou, tak oni jsou to buď řeky, nebo to startovní jezero je větší a vlastně dá se tam schovat za nějakou boudičku, za nějakou stěnu a vlastně opravdu člověk je jako relativně v klidu a moc neví, co se děje na té trati. Ale tady to bylo jako výjimečný v tom, že opravdu to nešlo. A
co jste slyšel teda v Tokiu?
No, jako tu atmosféru, že jo. Takže já, když jsem přijížděl do těch startovních bloků, právě tam jedu minutu před startem, kdy vlastně už ten závodník přede mnou je dole, na olympiádě, kde jsou dlouhý intervaly. A ta směs myšlenek, která mi jela hlavou, byla opravdu jako hodně nestandardní, bylo to strašně moc toho a nebyl jsem vůbec v klidu. A za tu minutu jsem se díky teda dechovým cvičením nebo prostě nějakému dechání, že jo, dokázal sklidnit. Vlastně jsem ani nekoukal. Tohle je dost jako výjimečný, si myslím, tato fotka, protože já jsem se za tu minutu kouknul na tu trať přesně dvakrát. Jednou to bylo třeba tak 15 vteřin před startem a to jsem kontroloval vlastně čas, za jak dlouho startuju. A po druhý to bylo, když už mi to pípalo a vlastně vyjížděl jsem do trati, takže já jsem většinou času koukal takhle dolů na tu moji loď a vlastně na tu vodu a snažil jsem se jenom dejchat a uklidnit se, vyházet všechny ty myšlenky ven a být prostě v tom přítomném okamžiku.